Arantzadiren egoitzan gaude, garaibateko unibertsitateko filosofia fakultatea zena, eta gaur egun Arantzadi Zientzia Elkartearen egoitza dena, eta ona etorri gera, ba, Carlos Almorzarekin hitz batzuk egiteko. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon.
Tira, guri zure lanetik deigarria egin zaiguna, bueno, hasteko dira bi gauza. Badugula egiptologo euskaldun bat, ez genekien, eta guretza poza handia da hori jakitea, eta beste bat gaur egun eskuartean darabilkizun lana, eta da Ezkabamendiko gotorleku edo gerragaraiko espetxean, ba, idatzi zen testu bat, eta testu horren misterioa. Ondo ari gara?
Bai, ondo ari gara, bai. Ondo ari gara.
Bueno, Ezkabatik hasiko gara. Badagoan preso zegoen persona batek idatzitako Tratado de Gramatika Griega bat. Nork idatzi zuen hau?
Ba, hau idatzi zuen Juan Mari Pallín, Ezkaban preso izandako persona batek, preso batek.
Eta konta iguzu zer historia du horre?
Bueno, honen berri jakin nuen Arantzadin nengoen, persona batuk etorri ziren Pallinen familiarekin egon ondoren, eta ekarri ziguten material bat. Eta justu ba, jaso nuen Tratado de Gramatika Griega hau. Eta berela kontuatu nintzen, hitz batzuk ulertzen dituelako, oza, letra grekoak badakidelako ze irakurtzen, ba, jabetu nintzen euskara zela. Orduan, taldeari izan nion, jabetze zarete ze altxorra duzuten eskuetan. Ba, persona horiek idatzi zuten Juan Mari Pallinen buruzko liburua, eta han esan zute, ba, nola ba, gramatika hau erabili zuten euskara ikasteko. Orduan, materiala jaso nuen, eta erabaki nuen, ba, lan hau bukatu, norbaitek bukatu behar duela. Familiarekin harremanetan jarri nintzen, eta gaur, ba, badakigu, nor izan zen idatzi zuena, nor izan zen irakaslea, nor ziren beste ikaslekideak, eta jabetu gara, euskara ikastetik aparte, daudela esaldi batzuk, espetxe barruko gertakizunak kontatzen dutela.
Orduan, ulertu dezagun. Gramatika griegoarena zen amarru bat, hango militarrak edo jabetu ezite zen, beste zerbaitetan ari zirela. Eta orduan eman zioten, griegoaren forma, baina benetan ari zirena zen, euskera ikasi nahian, eta han gertatzen ziren hainbat gauza, ba hango morroiek ez ulertzeko moduan idazten.
Hori da, nik uste persona horiek, oza, zauzkaten hogeita urte gutxi, eta sartu zirenean, sartu ziren espetxan nik uste ditzen direla beldurtu. Beldurtu baina giza sentimentu baten zentzuan esaten. Zituzten erio zigorrak gainean, zituzten bizitza guztiko espetxaldia, eta sartzen dutenean, nik uste hasieran pentsatzen dutena, ez direla bizirik aterako handik. Jende asko hiltzen zelako gaixotasunekin. Eta orduan erabakitzen dute, aitzaki honekin, baita gertakizuna batzuk idazteare igual pentsatuaz etzirela bizirik aterako.
Aipatu duzu Pallín eta bestea nortzu ziren talde hortako kideak?
Bat da Feliciano Careaga, bestea da Vicente Etxezarraga, eta dakau beste bat Jesús Landari oso importantea da, zekan bere memoriak idatzi zitulako ere bai, eta Alejandro Mendizabal irakaslea.
Hau ez ziren bizkaitarra dana?
Dena bizkaitarrak.
Eta pasazuten zenba denbora, Ezkaban?
Ba, zenbaki borobiletan lau urte.
Ze mezu idatzi zituzten, adibidez?
Hombre, mezu hau indikan ikerketa egin gabe daukagu. Eta lortu duguna da poliki-poliki dana irakurtze. Baina esate bali madu adibidez, bat aipatzaren, Kepak bere buruaz egin du, ez dakigu zertaz ari dan. Ulertzen duzen, badakigu persona batek, Kepak izenazun persona batek, bere buruaz beste intzuela.
Etzen euskara ikasten ari zirelako beste intentzio bat zegoen hor.
Hori da. Egia da ere bai, humiltasun guztiarekin, ez dakigula, gauza guztia lotzen, baina badakigu ari direla barruko gertakizunei buruz. Esaten bali maizu, hemen ikaragarria gertatu dira, ba, ziurrenik ari dira, ba, iesaldiari buruz, edo horrelako bat. Ulertzen duzen zen, baina hau honek behar du, beste lan sakonagoa behar du, eta ondo bukatu.
Hau idatzi zuen, Pallín jaunak, eta nola iritsi da zure eskutara, edo originala nun dago gaur egun, edo?
Bueno, originala ba, familia doka. Guk Arantza egin zion donazio egin zion familiak, eta orduan ba, harremanan beti harremanetan egun gara familiarekin eta alabarekin, eta orduan beti izate jotze gauzak aurkitzen ari garen, eta beti, familiari beti informatzen digu emaitzar ze putiutan daude.
Originala eure daukate orduan, eta zuek daukazue kopia bat, eta zuari zara kopia horren gainean, lanean.
Hori da.
Beste zalantza bat, Carlos. Zu, zeu, guk dakigula, edo nik dakidala egiptologo euskaldun bakarra, nondik datorkizu kezka hori?
Bueno, nik brometan esaten dut, baina hoi esaten dut, baina zintzasun guztiarekin. Ez. Nik emez urte nitu lan, naukan izeba bat, lanitezuna, asun almorta lanitezuna Parixen. Eta nire izeba, ibilizan, ba, zerbitzari, ba, hori eta urte. Nik emez urte urte nitu lan, konitzen Parixera konitzen, eta nik izeba nekin dantzazkan harremanak oso oso onak. Lanean gehiatu behar zula, eta hori zantzen, ba, zengo dize, ba, juntzen ez lurer. Hoan dinkane guatzen nahi, baina atzu izango zen bezala, nola sartu nitzen, lurera sartu nitzen, eta momentu batean, inorretzegoen, baina inorez. Eta La Venus de Milo, eta La Victoria Samotracia, eta karo, liburuak ikasitako gauza. Eta momentu batean, sartu nintzen gela batean, eta sartu nintzen egiptologiako gelan. Baina, nahi tar ez, topatu zelako aurrean aurkitu nuela. Eta nik gue ikusi nuen, eta pareta ikusi nuen, nik egun batean, hau ikasi ingo dut. Nere etxean eta nere inguruan, mundu guztia bazekien, karro segretzaten du, egun batean aukera balin bauka, egiptologia ikasiko dut. Eta bizitzan, da gauza bat, ondo atera zaidana.
Gero pentsatzen dut bizitza normala egin zenuela eta gero aukera izan zenuen nahiko baldintza berezietan egiptologia ikasteko.
Bueno, esango zu azpa, bida. Baldintza berezietan eta zetenean zailtasunean, zailtasun guztiarekin da, hoi arlo horretan egia da. Baina gertatu zeidan ere bai, Zamorreko espetxean egotea eta hiru urteko olako kursu bat aurrean jarri eta bi urtetan bukatu nuen.
Nungo espetxean esan duzu?
Zamorre, Frantziako erdian dagoen. Eta esan duen, hau da nere aukera. Oain edo inoiz ez. Eta lortu nuen bukatzea. Gero, nahi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean egin, baina nolako ikasketa nolez dauden, ba, tokatu zaidan Bartzelonako Unibertsitatean hasi zirela hori erakusten, eta doktora hobe egin nuen Bartzelonako Unibertsitatean.
Egiptologian edo nola izena du ofizialki?
Ba, azkenean da, antzinako historiako ikasketa dira. Baina, barruan dago hizkuntza. Eta egiptologiak hizkuntza. Nik teorian nola banekien aneakuste zana, ba, konbaliatu zizkidaten atraketak, edo tesian egin nuen. Nik tesia egin nuen, Euskarakin lotu nahian, historia de los trabajos comparativos entre el euskera y el egipcio de época faraónica. Euskara eta Egipto, antzinako hizkuntza konparatzea.
Jendeari esaten badiozu, Egipto zaharrean nola idazten zen, aipatuko dizkizute seguramente hieroglifikoak. Baina ez dakizu zuzena den gure uste hori, piramidetako Egipton, faraoien Egipton, ze hizkuntza idazten zuten?
Ba, Egiptora. Antzina, Egiptora, izkuntzak izan du Egiptora. Kontua da, nola dazkan, hola, zenbaki boro biletan, 2500 urteko kultura dan, aurreneko idazkiak, oain dela, 5000 urte, eta azkenekoa, oain 3700 urte, edapen horretan, dazka, lau idazkera mota. Baina, izkuntza da, bat. Jeroglifikoz idazten dezula, edo koptoeraz idazten dezula, izkuntza bat idazten dezu. Koptoera da antzinako Egiptoko hizkuntza letra grekoekin idatzita. Eta horregatik handakigu ere bai gutxi gora bera nola ahoskatze zuten ura. Zekan, inork ez duentzun inoiz hizkuntza ura. Ez da zaila. Da oso arreza. Beste gauza bada hango gauzak danak ulertzea. Zergatik bizi ziren beste uniberso batean. Eta claro, batzutan ez dakigu zertaz ari diren, zergatik, beraien unibertsua eta gurea ez da, gauza bera, ulertzen duen esan, baina barruan nola funtzionatzen duen idazkera hieroglifikoa da erreza.
Eta zuk egin duzu metodo bat, ume euskaldunek ere, azkarrik hasi dezaten, egiptoar hieroglifiko hizkuntza horrelako zerbait.
Lehen hitz egin dugun tratado de gramatika grekari buruz hitz egiterakoan, ez nekien nola isladatu, hitz batean, zer egin zuten. Orduan, nola ezagutzen dugun enigma filma ere bai, azkenean zer da. Zuk esaten duzu, mensaia bat pasatzen duzu, beste modu batean esan da. Egiptoera ere bai, badirudi gauza batzuk esaten dituztela, baina dira, beste bat esan egia. Zuk hartze bali maduzu, armi arma, eta zuk egirak iruditzeko bali maduzu, figura baten armi arma, ba guk jokoan jartzen dugu A letra izango zen bezala. Zuk armiarma ikusten duzu, baina zuk idazte bali maduzu A maitza, armiarma erabiliko zu bi aldiz, aurreneko bokalate, azkenekoa, bale? Eka berdina dalako. Baina armiarmak eta amak ez du ezarri zan, ikan, ulertzen duzen zan, orduan, azken finean da, zuk iruditan ikusten duzuna gehienetan, ez du ezer ikusi barrikan esan egiarekin. Noski, badaude piktograma batzuk ere bai, jartzen bali maduzu euskia, euskiak esan nahi du euskiare bai. Rajainkoare bai, ulertzen duzu. Baina ez du, derrik horrez, lotura bat euki barrikan ikusten duzuna, eta. Badak zaila dala, baina gaurko nian dazkau, 7000 baino gehiago, hieroglifo. Bakutsa bere esan nahiarekin. Ordan, batzutan oso simple izaten da. Balimadakazu adibidez itxasontzi bat. Eta jartzen balimazu, buruz bera, esan nahi du onduratu. Balima kasu pareta bat, itzen duzu, paret hori aukertuta, antzineko Egiptoari buruz egin naiz, eh? Esan nahi du erori. Izugarrezko logika dauka, azkenean da, irudiekin islatu idazkera mugik baten bidez hizkuntza bat. Nik bizitza honetan dakaten posarik amundienetakoa da, alegiko ikastolan amabi urtekoak jartzen dituzu golako joko batean, eta ulertzen dute barruko logika, eta nik badakit aidirela antzineko Egipton eskribak idazte zuten moduan idazten Egiptoera. Ezaugarri niretzako nagusiena. Idazkerak dauzka, idazten diren eta irakurtzen diren hieroglifoak, eta idazten diren eta irakurtzen ez diren hieroglifoak. Nik nire ustez dara ezaugarri nagusiena.
Orduan hieroglifiko batzuk idatzi ziren, baina ez dira irakurtzen, o ez dira irakurtzeko?
Dira laguntzeko irakurtzen, idazten diren eta irakurtzen direnak.
Egiptora joan zara, Carlos?
Joan behar nuen. Zugarrezko emozioa sentitu nuen, baina ez hori bakarrik, baina gainera familiakin junitzen da, oso guztua.
Joan zinen, ikasketak burutu ondoren, eta ja egiptologo zinelarik.
Ba, bueno, egiptologo, esakuntzu bat, bidanik adibidez egiptologo itzai, itzai gustatzen zarrean, azkenean da antzinako historiako ikasketak egin dituz. Nei dutzete bai, egiptologo itzare bai, esan da, respetu guztiekin oso jende gutxi dala. Eta bereziki, hango jendeari zordiogun errespetuan gatik gane badago. Egia da, hizkuntza badaki dala, baina gehiago zan antzinako historiako ikasketak egin dituna.
Joan zinen, egiptora, familiarekin, eta?
Eta ulertu nuen kultura hori. Antzinako Egiptoko kultura, ez dezu ulertuko Nilo ibaiaren funtzio ez bazu ulertzen. Gero junginan, Etiopiara. Eta Etiopiara junginan bakar-bakarrikan, ni nahi nuelako filmatu, tan alakua, eta zergatikan izatezien urtero ugoldeak, inoiz ulertu ez zuten ugoldeak. Antzinako Egiptoari buruz esaten dean, nean askotan esaten dugu oso bizkorra zirela, oso, oso. Eta hoi egila da. Baina egila da ere bai, jakintza mugatu bazala. Azteko inoiz ez dugu jakingo, antzinako Egipton, zaukaten jakinduria, zergatikan, zauzkaten museo aldetikan eta bibliotekak errein zituztelako. Kalkulatzen da, 350.000 dokumentotikan gore izango zituztela, erre zituzten. Hoi egile izanik, adibidez, inoiz ez duten ulertu zergatikan urtero ugoldeak izate ziren. Ugoldeo izateak esan nahi du, hiru uste izate zituztela. Eta beti lotu zuten jainkoen opari izango zen bezala. Ba, niko ulertzeko ere bai, jumunitzen Etiopira. Eta filmaturen, umentzako filmaturen, tan alakutikan ura nola teatzezan. Eta ulertu nahi nuelako, janan ikusi ez. Ulertzen dezu, hainbeste lizirakurritakoa, ulertu nahi nuen, abuzin belen egon behar duzu ikusteko, ze, piramideak ikusi behar dituzu, eta barrua sartu ere bai ikusteko, ze, erraldoitasuna daukaten, esate batek. Ni brometan esaten du, baina bi bizitza behar dituzu ikusteko, handan dagoen gauza guztia, ulertzen. Oain, irakurketa berri pila bat egiten dira. Gaur, adeneko froak eta egiten dira ere bai, eta orduan, zientzia doa oso azkar doa. Gaur, adibidez, badakigu, Tutankamon zala, Akenatuen semea. Bere amaren gorpua da aurkitu dugu. Baina, ez dakigu nola izena zuen. Bide berriak jorratzen nahi dira, eta ja, heldutasun batean sartuta dago, ez, Egiptologia. Egiptologia beti izan du heldutasun hori. Gaur da, kanpoan ere bai, hola saltzen dute. Gaur, zientziaz oso serioa da.
Ikusten da, pasioz hitz egiten duzula Egiptoari buruz, eta jarraitzen duzu gertutik, egiten diren aurkikuntzak, eta...
Nire minezmena ez dua, hainbeste hor gertatzen delako, baizikain bizkorra zirelako. Giza talde bat bezala ere bai, antolakuntza hartan oso urruti helatzen zirela horregatikan. Osea, azkarra zirelako eta gaina, Afrikan izate gaina beste liluratuzun bat dauken eretzako. Zergatikan herri batzuk olako jakinduria lortzen duten, eta gu adibidez garai hartan Euskal Herrian gaudena ere bai, bore ba, harriak eta zutabeak eta jartzen ditun esate bateko gaina beste modu bat. Gero izan zuten gauza bat ere bai oso edarra. Eta da, idatzi egite zutela. Eta idazte zutela eta ez bakarrikan gorde jesituztela gauzak ere. Eta gaur, zorionez, ba, basamortuak ematen duen babesarekin, ezatasunik ez dagoelako. Hainbeste milaka urtetan sartutako gauzak, lortzen ditugu irakurtzea eta aurkitzea, ba, utzi zituzten moduan.
Eta zure ustez, zergatik herri bat Afrika hartan, da hainbizkorra eta inguruetakoak dira, bueno, respetu osoz, esan da, ba, ematen dute orain erdiko koloak. Horren nun dago misterioaren giltzaz?
Itxura guztiren kontra gainera esango zute gauza bat beti pentsatu izan duena. Beharrak. Leku zail baten, nik umeio izatei jatere bai. Basamortuan. Eta daukate ibai bat. Eta ez dute ondo ulertzen, baina ibai horrek iten da azita etortzen da. Eta orduan, daukate aukera bat. Eta azken finean da gauza simple bat. Gauza kontu egite bali maitu jana izango dugu urte guztirako. Eta gauzak ez baitu gontu, baina hain baritu oain. Nik uste, barruko, bizitzako, barruko pentsamenduan sartu zutela, eta horretik lehiatu ziren lekura.
Gertatzen zaigu beste askotan gertatu izan zaiguna, eta da, ba ordutan jardungo genukela ikusi zu ze pasiorekin hitz egiten duzun gai hauei buruz, baina ez daukagula hainbeste denbora, orduan ez dakit zerbait erantzi nahi baduzu edo.
Nire azkeneko hitzak izango ziren, eta bereziki egiptologian gatik nire bai, ez? Oain 200 urte, Europa, Afrika jatzen danean, sartu ziren egoera baten ez dut esango imperialistak eta zentzu horretan. Baina bai, frantsesak eta bai inglesak nahi zuten mundua dominatu. Orduan, aurkitzea olako kultura bat, aineratu da zen kultura bat, beti gatu zen gauza bat esotikoa bezala. Baina gaurko unian adibidez, nik uste beste seriotasun batekin ikusten dugula, eta azkenian dira, ba, jende bizkor bat, dagoela egoera zail batean, eta intzituztela, ba, izugarrizko, ba, aurrerapenak, arlo guztietan. Eta nik uste hori merezi duela ere bai horrela esplikatzea. Ez gauza bat bitxikeria bat bezala, antzina, bida ze gauza egiten dituzten, ez, baizik antolatu eta oso urretiratu ziren herri bat izan zela.
Carlos Almorza, eskerrik asko eta ea zera, eskabamendikoa eta noiz ikusten dugun ja lana amaituta.
Eskerrik asko zuei.